ኣባላት ሕወሓት ዝኾኑ ሓደ ሰበ ስልጣን ካብ ሓላፍነቶም ዝወረዱ ብዘርኣይዎ ናይ ኣፈፃፅማ ድኽመት እዩ ክብል ብልፅግና ፓርቲ ገሊፅሎም ለንቅነ ካብ ሓላፍነቶም ዝተኣልዩ ኣባላት ሕወሓት ዝኾኑ ሰበስልጣን መንግስቲ ሓንቲ በዓልቲ ስልጣን ፌደራል መንግስትን ሓደ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባን ዝነበሩ ምዃኖም እውን ብልፅግና ፓርቲ ሓቢሩሎ እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ
እቲ ዝተገብረ ምውራድ ስልጣን ምስ ካልእ ዝኾነ ይኹን ነገር ዝተሓሓዝ ኣይኮነን ዝበለ ብልፅግና ፓርቲ ካብ ክልል ትግራይ ዝኾኑ ስራሕ ብግቡእ ክፍፅሙ ዝኽእሉ ሰበ ስልጣን ተኪኦም ዝሰርሕሉ ኩነታት ክፍጠር ኢሉሎም ወሃቢ ቃል ብልፅግና ፓርቲ ኣቶ ኣወሎ ኣብዲ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ እቲ ምክንያት ምውራድ ስልጣን ድኽመት ኣፈፃፅማ ስራሕ እዩ ኢሉ
መንግስቲ ሓላፍነት የተባለው መስመሩን ተልእኮ ራእዩን ብኣግባቡ መፈፀም
ሓላፍነት መንግስቲ ዝበሃል ነቲ መስመር ነቲ ራእይን ተልእኮን ብግቡኡ ዝፍፅም እዩ ነዚ መስመር እዚ ዘይተቐበለ ኣካል ነቲ ተልእኮ ክፍፅም እዩ ዝብል እምነት የብሉን ብልፅግና ፓርቲ።
ስለዚ ኢሉ ኣቶ ኣወሉ ብመንግስቲ ዝተዋህቦም ሓላፍነት ብግቡእ ኣብ ክንዲ ምፍፃም ነገራት ብምጉታትን ኣገልግሎት ህዝቢ ብግቡእ ዘይምሃብን ብፍላይ ድማ እዞም ለንቅነ ካብ ስልጣን ዝተወገዱ ሰበ ስልጣን ናይ ኣፈፃፅማ ፀገም ተራእይዎም ዝተገብረ ስለ ዝኾነ ንመጻኢ እውን መንግስቲ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ተኸታቲሉ ዘፈጽሞ ተግባር እዩ ኢሉ ኣቶ ኣወሎ ኣብዲ
ዋ ተባል ስለሆኑ ሳይሆን ስላሁኑ ስላልሆኑ ኦር ትግራይ ህዝብ ወይ ትግሬ በመሆናቸው
ኣባላት ሕወሓት ስለ ዝኾኑ ዘይኮነስ ወይ ትግራዎት ስለ ዝኾኑ ዘይኮነስ ኣብ ኣፈፃፅማ ስራሕ ብዘርእይዎ ድኽመት እዩ ኮነ ኢሎም ፀገማት ብምፍጣር ዝተገብረ ነገር ስለ ዝኾነ ብኡ ምክንያት እዩ እቲ ናይ ስልጣን ምቅያር ተገይሩ።
ኣቶ ኣወሉ ኣተሓሒዙ ክሳብ ምርጫ ዝካየድ ኣባልነት ፓርቲ ካብ ስልጣን ዘውርድ ኣይኮነን ድሕሪ ምርጫ ግን እቲ ዝተዓወተ ፓርቲ ከምኡን ተገበረ ፀገም የብሉን ኢሉ ቀጺሉ ንኣቶ ኣወሉ ዝቐረበሉ ሕቶ ሕወሓት ዘቕርቦ ዘሎ ሕቶ ህዝቢ ዘይመረጾ ሓድሽ ፓርቲ ስልጣን ንኽሕዝ ኮነ ሃገር ንኽመርሕ ምግባር ናይ ህዝቢ ስልጣን ምምንዛዕ እዩ ንሕገ መንግስቲ እውን ምጥሓስ እዩ ዝብል እሞ መልስኻ ዝተባህለ ወሃቢ ቃል ብልጽግና ፓርቲ ከምዚ ክብል መሊሱ
በዚ ጉዳይ ከዚ በፊት በተደጋጋሚ መብራርያ ሰጥተናል ህወሓት ሞነ
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ቅድሚ ሎሚ ብተደጋጋሚ መብርሂ ሂብና ኢና ሕወሓት ኮነ ህወደግ ብህዝቢ ዝተመርፀ እዩ ብዝተገብረ ውህደት ግን ናብዚ ዘለናዮ መጺና ኣለና ኣብዚ ውህደት እዚ እቲ ፓርቲ ንባዕሉ ኣግሊሉ ኣሎ ናብ ናይ ክልል ፓርቲ እዩ ኸይዱ ስለዚ ብድምፂ ብልጫ ዝተወሰነ ነገር እዩ እቲ ውህደት ድማ ሕጊ ተኸቲል እዩ ተፈጺሙ።
ወሃቢ ቃል ብልጽግና ፓርቲ ኣቶ ኣወሉ ኣብዲ ብምቕጻል ኣባላት ሕወሓት ኮይኖም ብሚኒስትርነት ዝቕጽሉ ይህልው ዶ ዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ድልየት እንተለዎም ዓቕሚ እንተሃልይዎም ዝተዋህቦም ሓላፍነት ብግቡእ ዝፍጽሙ እንተ ኮይኖም ጸገም የለን ክቕጽሉ ይኽእሉ እዮም ከም ውድብ ግን ድሕሪ ሕጂ ኣዝዩ ከቢድ ኢሉ ትማሊ መግለጺ ዘውፀአ ሕወሓት ኣብ ፌደራል መንግስትን ምምሕደር ኣዲስ ኣበባን ስልጣን ዘለዎም ሚኒስትራት ብዘለዎም ሓላፍነት ክቕጽሉ ኣለዎም ኢሉ ነይሩ ለንቅነ መጠነኛ ናይ ስልጣን ለውጢ ዝገበረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን ከምኡ እውን ምክትል ኣደመንበር ሕወሓት ወይዘሮ ፈትለወርቂ ገብረ እግዚኣብሔር ብካልእ ተሻሚ ተኪእዋ ኣሎ።